Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, съпредседател на политическа партия Български демократичен център. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова.
При вас големи, големи събития. Преучредихте се като партия. Ново начало. От другата страна, от България без цензура, ви обвиняват, че всъщност сте предатели, че не отговаряте на вашите народни представители, на вашите избиратели, които са ви избрали за народни представители с листата на България без цензура. Изобщо, какво се случва при вас?
В последната седмица се преучредихме като партия, колегите от бившата вече партия Лидер и колегите, които влязахме с листата на коалиция от партия България без цензура на парламентарни избори 2014.
Да.
Това се случи.
От тук нататък как ще се развиват вашите политически цели, действия? Какви са вашите намерения? Потърпевше България без цензура, но пък и Лидер се отказва от своето име и се съгласи да влезе в Български демократичен център. Изобщо очаквате ли сътресения?
Аз смятам, че крачката е положителна. В крайна сметка имаме процес на обединяване,
така?
Не
наваяне,
което е така, като се надяваме да бъде пример и за останалите политически сили. Знаете, в България има стотици партии в момента. Искаме на принципна основа центристите и либералите да се съберат в една силна, голяма центристска партия. И сме отворени както към граждани, членове на бивши, на други политически партии, така и към граждански организации и по-малки партии, които не виждат своя шанс да се явят самостоятелно на местните избори през октомври 2015 година.
Говорихте ли вече за местните избори и как ще се явявате на тях?
След по-малко от 30 минути започва коалиционен съвет в формат Български демократичен център, в който участват към момента Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Съюз на свободните демократи, Български демократичен съюз, Радикали. С колегите, знаете, че имаше някакво напрежение през последните 1-2 дни, доколкото разбирам всичко вече е спокойно. Ще си поговорим как продължаваме напред. Нашето лично желание е да отворим тази коалиция и за други политически сили, които биха имали такова желание да се присъединят. Желанието ни е да участваме в местните избори във всички общини в страната.
Така?
Възможно навсякъде, където имаме възможност да издигнем почтени кандидатури за кметове на общини, кметове на населени места и листи за общински съветници.
Сигурно е още рано да ви питам самостоятелно ли ще се явявате или в коалиция с други парламентарно представени партии и коалиции?
Аз смятам, че през следващата седмица и няколко седмици новото ръководство ще се опита да проведе поне така първични разговори с останалите парламентарно представени партии за съдействие къде на места, защо не и в национален мащаб. Но смятам, че за национална коалиция към този момент не може да се говори.
Да.
Между нито една от партиите и коалициите, които са представени с парламентарни групи в 43-то Народно събрание.
Прави впечатление обаче, не на мен лично, а на анализаторите на политическия живот в България, че все по-често вие гласувате заедно с управляващите в Народното събрание и че скъсихте дистанцията между себе си и тях. И не се представяте вече като една активна опозиция, а като част от управляващото мнозинство в нередки случаи. От какво е продиктована тази промяна във вашето политическо присъствие в Народното събрание?
Като секретар на парламентарната група говоря основните статистики за представянето на народните представители и групата като цяло.
Така?
Може да се каже, че като най-близък по гласуване друг парламентарен субект е парламентарната група на АБВ. Не може да се каже, че имаме общи гласувания с управляващите.
Тя АБВ е също от управляващите.
Е, аз ви казвам кое, към кои горе-долу най-близки са ни гласуванията.
Така?
В крайна сметка, как гласуват управляващите, не може да бъде поставен под един знаменател. Знаете, че в определени случаи гласуват ГЕРБ и реформаторите. В друг път ГЕРБ, реформаторите, АБВ. Трети път ГЕРБ, реформаторите и Патриотичния фронт. Няма такова постоянно парламентарно мнозинство, което може да бъде кръстено управляващи, и по този начин няма как ни да бъдем определени, че гласуваме с управляващи. Има няколко знакови гласувания, за които сме обвинявани масово. В крайна сметка това са гласуването на закона за Министерството на вътрешните работи, където една част по съвест не гласувахме или гласувахме въздържали се или против, но в крайна сметка от дистанцията на времето аз смятам, че неоправдани са били моите страхове да се подкрепи този закон, и смятам, че този закон може би след редакцията на второ четене, което беше направена, и с изваждането на текстове, които отнасяха за един или двама човека в държавата, се получи един доста така приличен закон, който може да бъде следван. От тук насетне е рамковото споразумение за възможността да бъде теглен на външен заем до 16 милиарда.
Точно това е повода, за да се каже, че вие подкрепяте управляващите, защото сам вие знаете като политик, че това е изключително важно обстоятелство и по него се съди от коя страна на политическата бариера се стои. Бюджета, заемите, това са реперите, по които се определя дали си част от управлението или част от опозицията.
Знаете, аз не съм член на Комисията по бюджет и финанси, не съм икономист или бюджетар, финансист. Моята така комисия първа е труд и социална политика.
Да.
Моят въпрос към министър Горанов при първата ни среща по отношение на ратифициране на споразумението и в последствие на втората среща, която беше непосредствено след преди гласуването, беше следната. Министър Горанов, когато съберете плащанията по външните заеми и предвидените от вас и НОИ дефицити в социалната система, излиза, че тези 16 милиарда са крайно недостатъчни. При всички положения дефицити ще бъдат по-големи, отколкото не са предвидени в бюджетната прогноза. Откъде ще намерите останалите пари?
Да.
Тогава министър Горанов ми заяви, че освен този механизъм, който гарантира да имаш право да теглиш тези 16 милиарда, има възможност да се тегли през годините и вътрешни заеми. Като в момента може да се получат вътрешни заеми дори на по-ниска лихва, отколкото външните. Но в крайна сметка ние за пред външни партньори трябва да заявим какви пари биха ни били необходими до 2017 година. И аз ви казвам, че според моето мнение тези 16 милиарда са недостатъчни да си покрием дефицитите в социалната система.
Да.
Така че тези 16 милиарда дори да не бъдат изтеглени като външен заем, според мен в бюджетите за 2016 и 2017 година ще се наложи да се бъдат теглени други заеми, дори те да бъдат вътрешни.
Да. Продължаваме нататък.
Така че няма какво да се спекулира, че ще ли да бъдат откраднати тези пари, освен ако не се измислен механизъм как да се крадат от пенсиите на пенсионерите, което вече...
Не дейте така да опростявате нещата, защото сам знаете, че има много начини, по които парите могат да послужат за политически цели. Сега изобщо не става дума, не дейте така да принизявате критиката на сериозни икономисти и политици към акта на изтегляне на такъв голям заем. Има си сериозни възражения и вие сте ги чули, и част от тях имат резон.
Госпожо Маринова, заема за тази година 8 милиарда, нали така? Какви ще бъдат заемите за 2016 и 2017, може да са и по-малко или равни на 8 милиарда или много повече. Но това от дистанцията на днешния ден няма как да определим Народното събрание какъв бюджет ще гласува за 2016-2017 година. Затова е спекулация да се казва какъв е заема. Рамковото споразумение за теглянето на външен заем е до този размер. Може да бъде изтеглен целият размер, може и по-малко.
Дано да сме
живи. До по-голям размер на общия заем.
Да, дано да сме живи и здрави, да имаме възможност да си говорим в ефира и след 2015 година, имам предвид и 16-17, вие ще видите, че по-малко от тази рамка, която гласувахте, няма да се случи да се изхарчат.
Няма да, аз
повече може, но по-малко няма.
Няма да е по-малко. Единствено може да е по-малко като външен заем, но общата сума на заема ще бъде повече от 16 милиарда.
Да.
Е, това мога да ви го кажа
днес. Което е още по-страшно.
Защото нямаш ръст на икономиката,
да.
По никакъв начин никой няма да си позволи да увеличава размер на данъка.
Така е.
Така че няма откъде да дойдат повече пари. Напротив, може би ще се увеличат разходите с увеличаване на социални плащания и оттам ще доведе и до тая разлика. Но в крайна сметка ние трябва да се погрижим за тези хора и не може да ги оставим без заплати държавните служители, без социалните плащания, хората, които са без доходи.
Ние с вас и миналия път си говорихме преди... Да, миналата седмица или по-миналата, ни стана дума за модела кой и модела свой. Все повече наблюдатели на политическия живот в България твърдят, че модела кой е сменен от модела свой и вие знаете какво имат предвид, говорейки това, включително изявлението на екс-президента Георги Първанов, че в реформаторския блок преяждат с власт, както в ДПС. Какъв е вашия коментар? Какво е вашето наблюдение? Наистина ли модела кой се замени от модела свой?
Не искам да коментирам кадрови назначения на хора, които първо не познавам, второ не знам и професионалната им квалификация. Може да съдим само от дистанцията на времето, но наистина показваме една така много лоша практика. Аз съм участвал като част от администрацията по времето на кабинета 2005-2009 година.
Така.
Като зам. Областен управител. Искам да ви кажа, че нито кабинета Симеон Сакскобургготски, нито кабинета Станишев беше тръгнал масово да уволнява държавни служители. Служителите на областна администрация, в която аз така служих през това време, бяха назначени още от времето на правителството на Иван Костов.
Да.
Това смятам, че е нормалният начин за управление, израстване и квалификация на администрация. Ако си позволяваме на всеки 3-4 години да сменяме основни части от администрацията само по политически причини, няма смисъл да се говорим за качество, повишаване на качеството или квалификацията на българската администрация, защото след 2 години идва чисто нов човек, който е с подходящо политическо минало и никакъв административен опит.
Да.
Това мога да го коментирам като генерално.
Да,
дали
да.
Иван от Пазарджик или Станка от Разград трябва да бъдат назначени, няма как да го преценим. Ние от БДТ искахме един изпит за влизане в администрацията. Както е при матурите. Имаш един изпит, полагаш оценка, изпита е за цялата държава, за всички администрации, вижда се каква ти е професионалната квалификация, отговаряш на условията за заемане на тази длъжност, имаш ли тези качества и тогава вече с този бал участваш в конкурсите. Защото конкурсното начало е опорочено още от своето измислене. Първо, не обявени обяви на понадлежен ред, скрити интернет страници. Имам хиляди оплаквания. Хора с така близки връзки с членове на комисията. Нали сте наясно, че когато един директор в една администрация тръгне да прави комисия и той е решил да назначи даден експерт, той ще го назначи, защото неговата комисия ще оценя този кандидат за експерт.
Да. Още един въпрос започва да тревожи българското общество. Липсата на алтернатива. Господин Кенов, липсата на алтернатива и общо взето, грубо казано, мижавата опозиция. А знаете много добре, вие сте млад човек, но сте наясно с политиката, че липсата на алтернатива и на опозиция води до изкривяване, опорочаване на демокрацията. Има ли такава опасност у нас, особено в последните месеци, наблюдавайки тази липса на алтернатива?
Госпожо Маринова, преди малко приключи заседанието на Комисията по образование, което гледа на второ четене законопроекта за училищно и предучилищно образование. В момента ще се опитам да иллюстрирам с това заседание какво значи да няма опозиция.
Така.
За 2 часа бяха преминати през дебати единствено заглавието, първи и втори член на този закон. Опозицията си върши работата, има алтернативни предложения, има алтернативни политики, но в наистина толкова упоритото спорене и дебатиране между опозиция и управляващи в момента, е блокирана работата на комисията по закона за училищно и предучилищно образование. Да, в момента има опозиция. Не знам защо се твърди, че няма. В различни степени отделни парламентарни групи са доста яростна опозиция. Един пример, когато само ние бяхме опозиция, ще ви кажа за стратегията за съдебната власт. Ние бяхме единствената парламентарна група, която гласува въздържал се. Ето на това примерно гласуване може да кажем, че ние сме единствената опозиция, тогава БСП и ДПС са били част от управляващите. Нали, не трябва да се съди по едно гласуване за това дали една парламентарна група е опозиция, конструктивна опозиция или е придатък, патерица или както щете го наречете журналистите на управляващите.
Да.
Ние четахме, че стратегията за реформа в съдебната власт е нископосълно написана, в нея няма реални цели, няма измерими критерии за оценка дали нещо е постигнато или не, и гласувахме въздържали се съвсем съзнателно. За разлика от всички други колеги, които въпреки, че коментираха недостатъците на стратегията, само и само да получим една усмивка от Брюксел, гласуваха за единодушно.
Да. Един български отрасъл, но с изключително значение за българската икономика, туризмът имам предвид, вече усеща реално резултатите от санкциите към Русия и ответните реакции на Москва към санкциите. Не е тайна, че нашия туризъм много разчита на гости от бившия Съветски съюз. Какво ще направи държавата? Какво ще направите вие политиците, за да спасите туризма у нас? Ще си позволите ли лукса да поставите проблема пред еврообщността, за да получим солидарни усилия за преодоляване на нашите загуби? Виждате една Гърция, южната ни съседка, как си поставя проблемите пред Европа. И още нещо. Държавата ще даде ли някакви допълнителни опции, така че българските граждани да останат тук в България, да не ходят да пълнят чуждите курорти, особено на нашите съседки?
Така, на първо място, България трябва, като ако има наистина държавна, така, национално отговорна държавна политика,
така,
би следвало да поиска адекватни компенсации за понесените щети. Така както ние ощетяваме руската економика с определени санкции, така в момента реципрочно се удря един от най-важните му отрасли, точно туризма. По отношение на това дали можем да налагаме данък върху хората, които почиват в Гърция...
Не, аз не говоря за данък. Говоря за облекчение на българските граждани тук, за да може нашия туризъм да живне, като им даваме някакви преференции, за да може да остават да си почиват в България, да не ходят по света.
Според мен 80% от българския народ в момента е беден.
Така?
Едвам преживява.
Така?
Едвам си плащат хората сметките за парно, ток, вода, плащат си едвам заемите към банките. Не са толкова много българските граждани, които могат да си позволят да ходят да почиват и в чужбина изобщо, а дори някои от тях и в България.
Не забелязвате ли, като се появят повече от 3 почивни дни, какво става долу на българо-гръцката граница?
Госпожо Маринова, аз съм от община Карнобат, област Бургаска.
Така?
Ако жителите на град София имат възможностите, благодарение на по-високите трудови възнаграждения, да почиват в Гърция, то най-вероятно жителите на общините Айтос, Карнобат, Троен и Сунгурларе имат тези възможности.
Да.
Да не кажем, че по-голямата част от населението на Република България живее именно в такива.
Да. Ало?
Когато...
Нещо се загуби връзката. Господин Кенов, чувате ли ме? Господин Кенов, чуваме ли се? Очевидно има проблем с връзката. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2 и отново ще потърсим господин Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, съпредседател на политическа партия Български демократичен център.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. Господин Кенов, продължаваме нашия разговор, прекъсна нещо връзката. Накрая да ви подсетя още веднъж с големия проблем, който се задава за медиите, електронните медии. Вие сте информирани, но аз въпреки всичко непрекъснато подсещам народните представители. Става дума за предстоящото второ гласуване на промените в Закона за електронните съобщения. Знаете, че там се дава правото на Комисията за регулиране на съобщенията да привежда в изпълнение решенията си, а после да следва произнасяне на съда дали решението е законосъобразно. Това сам разбирате, че развързва ръцете на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията да закрива електронни медии. Нали ще имате грижата това да не се случи?
В тази комисия по култура и медия е ангажиран нашия колега Росен Петров и той е взел адекватна позиция към момента.
Да.
Аз като юрист искам да кажа, че просто е нарушен принципа.
Така.
И бихме отстоявали на първо място правото на съдебен контрол върху
точно така,
както е да бъде спазен, като основен принцип на правото в една демократична държава.
Много ви благодаря за вашето участие, за коментарите, които направихте. Я пожелавам ви много хубава вечер. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на Български демократичен център, съпредседател на политическа партия БДЦ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.